І ми зараз поговоримо про кіно, власне, поговоримо про фестиваль «Молодість», який сьогодні завершується у Києві. У нас в студії генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість», а це вже 46-й фестиваль, завершився. Андрій Халпахчі, доброго вечора.
Доброго вечора.
Пане... Вітаємо вас.
Дякую, дякую.
Ну от, я думаю, що варто почати все-таки з фільмів, котрі здобулися на нагороди. Розкажіть, будь ласка, про те.
Ну, ви знаєте, по-перше, хочу нашим слухачам нагадати, що у головному міжнародному конкурсі у нас є три конкурси – студентський, короткометражний і перші повнометражні дебюти. Кожна з цих категорій має свій приз – маленького скіфського оленя та 2,5 тисячі доларів. І є гран-прі, який обирається з усіх трьох категорій. Іноді бувало, що це був і студентський фільм, але цього разу це польський повнометражний фільм «Остання родина». І виконавець головної ролі Анджей Сєвєрін спеціально прилетів на церемонію закриття. Ну, а точніше, треба казати, не закриття, бо так, знаєте, якось...
Як сумно свинта... звучить, так?
Так, так, бо дійсно сьогодні триває фестиваль. Сьогодні триває фестиваль, глядацький день, те, що ми називаємо. Тобто це була церемонія нагородження переможців. Ось, інші фільми, інші категорії здобули свої призи, але ще дуже важливий національний конкурс. І тут повністю, моя думка, співпала як відбірковця з рішенням... міжнародного журі національного конкурсу, картина «Кров'янка» Аркадія Непетелюка отримала головний приз у цій категорії свого скіфського оленя і свої 2,5 тисячі доларів. А також ще нагородження квитками МАО, що теж дуже приємно, це наш партнер. І молодий режисер отримує можливість поїхати на інший фестиваль, та ще й з подругою чи з дружиною, не знаю вже як. Ось. Тобто, ну, ми намагалися і дуже вдячні нашим партнерам за таку допомогу.
Пане Андрію, от поговоримо про ці фільми, котрі ви назвали. Ну і, напевно, що почнімо якраз з гран-прі, з фільму, котрий одержав гран-прі. Це польський фільм Яна Матушинського «Остання родина», та, котру ви згадали. Чим саме цей фільм вразив, ну, власне, членів журі?
Ну, знаєте, я навіть вже по завершенні фестивалю не мав змоги розмовляти з членами журі. Було, ну, все ж таки, здебільшого змагаються на головну перемогу повнометражні фільми. Їх було 12. Знаю процедуру, за якою голосували члени журі. Вони домовились, що всі 12 фільмів, кожен з них вибудовує за рейтингом, кращий 12, 11, 10 і так далі. І якщо в інших фільмах були у них якісь розбіжності, а тут вони мені показали свої підрахунки, всі 5 членів журі поставили саме 12 в цій картині «Остання родина». Я подивився, це була у нас, мабуть, остання картина, яка була прийнята в конкурс. Ми завжди так трохи, на всяк випадок, тримаємо місце для польського фільму, бо я маю кожного року змогу і не пропускаю, бо страшенно люблю цей фестиваль, національний фестиваль польського кіно у місті Гдині, де я і подивився декілька ще дебютів, які абсолютно свіжі. Вони майже були закінчені до фестивалю, тому не могли потрапити нам на відбір раніше. І я прийняв рішення, що цей фільм, безумовно, буде пасувати до нашої програми, бо складаючи програму, це не тільки 12 кращих фільмів, які ми побачили з дебютів, але треба подумати, щоб це все ж таки і географічна була якась різноманіття, і за темами теж, щоб не були тільки такі депресивні картини, чи навпаки тільки жанрові. Ця картина, ну, по-перше, вона основана історія на реальній історії відомого польського художника, який все доросле життя знімав себе і свою родину на камеру. Ну, і час, який плине, він більше відображується навіть на якимось, нібито політичних подій і нема. Так, десь якийсь відгомін солідарності, інших подій всього, а зміна техніки, яка камера в нього на вав вже з'явилася. І це дуже цікаво, бо все ж таки оці стосунки, міжродинні стосунки, де вони мешкають в одній квартирі з двома старими бабусями. Син вже, правда, отримує квартиру навпроти, в новому районі, десь у 60-х вони отримують в новому районі квартиру, а звикли жити у центрі Варшави. І от нібито і нема соціальних і політичних подій, але ми все це відчуваємо. Крім того, дуже цікаво зроблена і фантастична акторська гра. Бо на фестивалі в Гдині, де премій багато, як за системою Оскару, цей фільм отримав як кращий фільм фестивалю. Анджей Сівєрін отримав за виконання кращої чоловічої роботи, головна акторка за кращу жіночу роботу, і Давід Огроднік, дуже відомий вже теж молодий актор, за кращу другопланову роль. І ще, здається, там були якісь. Цей фільм вже був на фестивалі в Локарно, де отримав, здається, приз і за сценарій, але точно і Анджей Сівєрін переміг. Ну, це дуже відомий актор у Польщі, і не тільки у Польщі. Він 25 років був провідним актором комедії «Францез» у Парижі, далі ще грав у театрі в Лозані, і зараз повернувся у Польщу. І дуже приємно, що він взагалі співпрацює з Україною. У нього ставлять вистави і українські режисери, ну, наприклад, Влад Троїцький з ним дуже плідно працює. Ну, ось така картина. Краще її дивитися, ніж розповідати. Тут проблема в тому, чи потрапить вона в наш обмежений прокат, бо в прокаті у нас не так багато фільмів, крім великих блокбастерів і мультфільмів. Тому, безумовно, було б цікаво, щоб цим фільмом принаймні зацікавилося наше телебачення.
Друзі, з нами в ефірі зараз Андрій Халпахчі, генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Це вже 46-й фестиваль, який ще триває. Сьогодні вже було нагородження лауреатів. Пане Андрію, от з того, що ви розповіли зараз про польський фільм «Остання родина», можна собі уявити, що це певний такий синтез документалістики і художнього кіно, так? От наскільки це взагалі висхідний тренд в світовому кінематографі, як ви вважаєте?
Ви знаєте, безумовно, це існує. Цей фільм все ж таки ігровий, абсолютно ігровий. Здається, там використовуються трохи реальні його зйомки, але здебільшого вони вже постановчі тут. Постановчі. Бо хоч знайшли сходство Анджея, цього актора, з героєм, але все ж таки це постановча картина. Але ви праві, і у нас на фестивалі була презентація документального фільму, але з ігровими елементами. Це фільм «Мустафа» про Джемілєва. Дуже гарна документальна картина, вона дуже сподобалась в тому числі іноземцям, але там є ігрові моменти, де актор грає молодого Мустафу. Тому це безумовно сьогодні синтез, ви абсолютно праві, це тренд. І дуже часто неможливо навіть сказати, який це ігровий чи не ігровий фільм, бо поєднання жанрів існує.
Пане Андрію, ви ще згадували якраз переможця найкращу стрічку національного конкурсу, так? Це стрічка «Кров'янка» Аркадія Непиталюка. Про що цей фільм? І взагалі, наскільки, на ваш погляд, була сильною конкурсна програма національного конкурсу?
Ну, національний конкурс у нас були інші відбірковці. Я дивився щось окремо і, безумовно, рекомендував в цю програму, в тому числі фільм якраз «Кров'янка», бо працюючи в нашій комісії при Держагентстві, приймаючи готові фільми, те, що зроблено з державною підтримкою, я майже все дивився. Але, на щастя, сьогодні виробляється і багато фільмів без державної підтримки. Ну, той же «Мустафа», наприклад. «Кров'янка» – це дійсно ігрова картина, ігрова, абсолютно ігрова, яка розповідає про важливі речі, яка відображує наше українське суспільство і нашу дійсність. В селі відбувається ця подія, коли готуються батьки, які живуть все своє життя в цьому селі, готуються зустріти сина з нареченою, який вже навчається в місті, чи в Києві, чи в іншому великому місті, і вони мають приїхати. Син приїжджає заздалегідь, і готуються вони, безумовно, зустріти невістку майбутню, все готують, сало, кров'янку, забивають кабана, все це він вже трохи так не може переносити кров, коли ось там забивають, і вони так жартують батьки, що зовсім вже став міським, і вже зовсім від коріння свого відійшов, але ми вже розуміємо, що є якесь напруження, і він спочатку каже батькові своєму, що ну тільки ж, ну, він питає, як її там прізвище, він називає прізвище, ну, зрозуміло, і каже, так, то питає, так що вона єврейка? Ну так, вона єврейка, це, ну, ти тільки не кажи матері, і все це. І ось це, воно зроблено дуже, розумієте, це не якісь радикали, антисеміти, а це родина, ну, яка отак у селі це сприймає. І цей конфлікт, який назріває, він дуже цікавий. І, ну, ось, не хочу розповідати все, бо це така основна структура, але головне, що фільм не лобовий, зроблені характери, насправді чудова жінка ця мати. Але так вона вихована. І це не просто якісь там міжнаціональні, а саме ось показано на побутовому рівні те, що існує все ж таки, існує, і з чим ми маємо принаймні про це говорити з екрана, про порозуміння і про рівність. До речі, національну і іншу.
От наскільки активно ми з екрану будемо про це говорити? Кров'янка буде в широкому прокаті?
Ну, ви знаєте, зараз у нас нема широкого прокату короткого метру. Але формуються різні блоки. Я думаю, ми це робимо теж, і наші різні колеги роблять такі добірки короткого метру і демонструють їх широким прокатом, ну, досить широким, безумовно, це не аватар, не щось інше. Але якраз під час фестивалю на наших коротких метрах було найбільше глядача. На українському показі були переповнені зали, просто не вистачало місць.
Фантастично.
Ось. Тому, ви знаєте, це взагалі велика розмова про наш прокат, про те, що існує, знаєте, ми презентували разом з автором Жель Шапрон, французький культурний діяч, який працює в Юніфранс, багато працює з кіно і пише зараз книжки. Він видав книжку поки російською мовою «Кінотеатри Франції», яка, ну, знаєте, як за цією книжкою треба просто навчатися. Зараз її видадуть у Франції французькою, і я сподіваюся, що ми ініціюємо її переклад українською мовою. Це підручник, і там є дуже багато розділів. Мене в першу чергу зацікавив розділ «Кодекс глядача», це теж сьогодні важливо, це ми бачимо, що люди входять, виходять, телефонують, вмикають екран, світять іншим глядачам в очі, виходять за попкорном, повертаються з пивом. Ну, змінилося, запізнюються на 10 хвилин, їм здається, що це нормально турбувати інших глядачів. Це проблеми теж, але там і багато є щодо показів різного кіно. Там не існує вже 60-х років квотування французьких фільмів чи іноземних. Цього немає. Вже давно, бо вже 70-х років французьке кіно спокійно перевищує навіть американське на французьких екранах. Але там є інша квота, що стосується великих дистриб'юторів. Бо такі компанії, як «Гомон» і «UGC», вони займають іноді всі зали. Вони нав'язують показчикам, так поділяється, да? Є дистриб'ютор, який дає фільм, і показчик кінотеатру, який має заповнювати зали. Так ось, у нас теж так роблять. Великі дистриб'ютори дають в кінотеатри, кажуть, якщо ти не покажеш там «Аватар» чи «Гаррі Поттера» зранку до ночі, ми взагалі не дамо цього фільму. По-перше, це абсолютно невірно, тому що зменшує глядача. Бо, наприклад, пенсіонери, які хочуть прийти, як він казав, це цитую автора, там о 2-й годині в четвер, вони не хочуть дивитися «Гаррі Поттера», вони хочуть подивитися щось інше. А глядач, який приходить на вечір, це його картина. І, не можна більше, ніж 30% кінозалів займати однією картиною. А у нас, коли
це лом по країні мається на увазі? Чи...
Ну, по країні.
Чи по місту?
Ні, ні, ну, мабуть, там, ну, не можу. Я ще сам не прочитав цю книгу, а тільки її пролистав. Тому просто кажу те, що він розповідав. Це треба вивчати, це підручник. І, а у нас виходить так. Ось дають вони, і все це заповнюється на один тиждень повністю одним фільмом. І коли приходить з пропозицією показати український фільм, то навіть, ну, треба там дзвонити в B&H, в Gemini, і попросити, щоб звільнили на 10 годин ранку фільм. Даруйте, яка конкуренція?
Ну і крім того, ви знаєте, я собі подумав, а глядач, який об 11 ранку дивиться «Гаррі Поттера», взагалі-то має бути в школі, мені так здається.
Ну, очевидно. Ну, «Аватар», наприклад, там, чи щось інше. Ну, не можна, має бути різноманіття. Ви знаєте, у нас, наприклад, на фестивалі, о Боже, ну, є такі кіномани, які беруть відпустку, які ходять зранку до вечора, я не знаю, скільки вони встигають фільмів переглянути, але жаліються, що ми не все встигли, бо і там щось показують. Ну, до сих пір ми ще не призвичайлися до вибору. Але дійсно, цей глядач, який приходить до нас, він нудьгує протягом року, іноді там зустрічаючи, а що нема що дивитися. Бо є серйозний глядач, нема якогось масового глядача. Це не значить, що глядач, який дивиться «Гаррі Поттера» чи «Аватар», не захоче подивитися більш серйозну картину. Чи навпаки, серйозний глядач не налаштований на розвагу.
Власне, це якщо нудьгують, нормально. Навіть живучи в Києві, да, де зрештою є, в принципі, досить непоганий асортимент, що
поганий
до кольору, до вибору. Ну, але що говорити про провінцію, де один маленький кінотеатр, котрий там привозить справді блокбастер, і зрештою, як розвиватися в такому
відношенні? А ви знаєте, а взагалі ж є місця, ось ми робили два роки тому такий захід якраз... Тиждень українського кіно в Україні. Ми робили це в Тернопільському краї, ну, в Тернополі там є кінотеатри, ми показали. А, наприклад, в Кременці, де було 4 кінотеатри, нема жодного кінотеатру. В Вишневці нема кінотеатру. І таке інше. А ось у Франції є закон, що кінотеатри мають бути побудовані так, щоб для кожного мешканця Франції знаходився кінотеатр не далі, чим за 7 кілометрів від його будинку.
О, тут, слухайте, це ключові речі. Тобто у тій же Франції інфраструктура кіноіндустрії розвивається таким чином, щоб все розвивалося, і кіновиробництво. Що ви скажете про українське кіновиробництво? Ви вже почали про це говорити. Я знаю, що цього року вже є серйозні зрушення, і держава виділила значні кошти. Якщо не помиляюсь, 500 мільйонів гривень, так? На виробництво
так,
фільмів.
Десь так, я вже не пам'ятаю.
От ви це побачили?
Сьогодні вже прочитав, що всі просять і вже президента підписати цей закон, бо закон розроблений, він прийнятий у 2-му читанні, але, на жаль, ще не діє. Крім того, крім державних грошей, ось якраз тут є, ви відкрили нашу газету.
Та тут якраз цифри, справа я можу навести, що цього року бюджет 260 мільйонів гривень
цього
на виробництво фільмів, а наступний рік буде 500 мільйонів.
500 мільйонів. А крім того, з лівої сторони у вас є дуже важливий додаток, бо скрізь у світі насичуються не тільки державними безпосередньо грошима, а надходженнями з інших якихось податків. В Польщі це з рахунку і самих кінотеатрів, і телебачення, і всього іншого. І там кажуть, що насправді державна підтримка, яка там складає все ж таки ще більше, вона тільки 30% від загальної суми, яку отримує Польський кінінститут, аналог нашого агентства з питань кінематографії. Так ось в цьому законі прописане надходження з державних лотерей. І ось лото-забава, яка у нас додавала 10 тисяч доларів гран-прі, і є нашим партнером багато років, років пробивали це, щоб надходження йшли від лотереї, як це є в Великобританії і в дуже багатьох європейських країнах.
Це закладено в закон, так?
Так, так, якщо він буде підписаний. Я вам скажу, ці цифри абсолютно достатні для сьогоднішнього нашого кіновиробництва. Бо не треба поспішати, сьогодні вже виробляється приблизно 15 повнометражних фільмів на рік. Це ще мало, в Польщі це вже 70. Але, ну, треба це робити поступово. Думаю, ну, ми приймали ось останній пітчинг і прийняли багато, сподіваємося, гарних фільмів, ну, ми ж приймаємо на рівні пітчингу, сценарію, як вже зробить режисери, творча група, вже інше питання. Але це достатньо грошей. Єдине, що регламентація в наших, на виробництво достатньо грошей, але регламентація наша такова, що ось Пилип Іллєнко, який очолює Держкіно, який дуже розумно їм керує на сьогодні, подивимося, як буде далі, бо наші чиновники завжди гарно починають, але сподіваюся, що в нього вистачить і досвіду, і його кінематографічного коріння. Там є обмеження, яке, скажімо, все майже має йти на кіновиробництво, не розуміючи, що є заходи.
Реклама.
Ось на реклама, той же кінофестиваль, участь України на Каннському фестивалі, на Берлінському фестивалі, що ми якось робили, а ось вже на американський кіноринок не вистачає грошей і всього іншого. Те ж саме, ви знаєте, зараз підняли галас наші члени Оскарівського комітету, бо обрали фільм Романа Бондарчука «Ці шерифи». І для того, щоб фільм мав шанси на те, щоб він пройшов хоч у номінанти, у п'ятірку номінантів чи у шорт-ліст, треба зробити кількість заходів. І для цього, як підрахували, треба 30 тисяч доларів, яких на сьогодні нема. І навіть Держагентство могло би знайти ці гроші, але немає права, бо у нього був бюджет ось той попередній, а на заходи тільки там 3,5 мільйони гривень. Ось 750 тисяч дали на молодість, що дуже мало, відверто скажу. 750 тисяч на Одеський фестиваль, це вже 1,5 мільйона. І інше залишилося розподілити ще на декілька фестивалів, на Докудейс, Крок, на Відкриту ніч, невеличкі там надходження, на Берлінський фестиваль, на організацію українського стенду, і трохи коштів, яких би не вистачило на повну роботу, це було теж десь 20% чи 25% від того, що було потрібно на організацію Каннського павільйону. І фактично все. І немає права перекинути Пилип, коли навіть залишаться гроші до кінця року з виробництва.
Потрібні законодавчі зміни.
Абсолютно. Розумієте, у нас є закони, і вже не погані закони, щось відбувається. Ну так зарегламентовано все. Ви знаєте, стільки дурниць існує. Ось та же молодість, наприклад. Не може інша державна структура нас підтримати, казначейство не пропустить, якщо ми отримуємо від державної хоч якісь гроші, від державної інституції наше агентство з питань кінематографії. Я розмовляв з міністром молоді ще минулого року. Він каже, я б знайшов, бо молодість, це ж для молодих. Чи Міністерство освіти? У нас прийшла фантастична низка майстер-класів. Весь тиждень по 3-4 майстер-класи на день збиралася аудиторія по 200 слухачів, студентів, молоді. Але вони не мають права нам навіть дати 100 тисяч гривень, і казначейство це не пропустить. Чи знайдіть ситуацію таку, щоб не лунало слово «молодість» і «кіно»? Ну, розумієте, дурня. Чи інше, можна, нам теж буває навіть важко використовувати. Ви знаєте, що існує правило, можна отримати, ну, ось там, звітувати чи запланувати гроші на проживання гостей фестивалю. Але не більше, ніж 250 гривень на добу. Я питаю, у вас є такий готель? Да?
Якщо... В хостелі поселити.
Да. Ну, розумієте, все це. А ви перекрутіть, мені кажуть. Ну, навіщо мені крутити, коли і так нема чого крутити? Ну, ось це, і ось це на рівні нашого середнього чиновництва, вони не хочуть нічого змінити. Нічого не хочуть. А потім ми читаємо,
будемо примушувати,
що там пройшов тендер, що там розвирували мільярди і все інше.
Якщо говорити, власне, про кіномистецтво, от ви згадали про Пилипа Ілленка.
Я, до речі, тут ось все ж таки, використовуючи, даруйте прямий ефір, хочу подякувати, який нам зробив дуже гарні ціни і знижки, готель «Лібідь» і «Прем'єр Палас», які нам просто нас врятували.
Да, дякуємо їм за сприяння. От ми бачимо тут інтерв'ю Пилипа Ілленка. Він винесена в заголовок фраза «Нам потрібне власне жанрове кіно». Пане Андрію, на ваш погляд, якого кіна наразі бракує, в яких жанрах існує прогалина, де нам потрібно ще розвиватися? Ну, порівняно навіть хоча б з поляками, котрі в кілька разів більше від нас знімають фільмів і справді дедалі більше привертають уваги. Уже я знаю людей, котрі надають перевагу навіть там польському кіно порівняно з усіма іншими.
Польське кіно чудове. Я просто закоханий в нього, тому на закритті ми Вайду показали останній фільм. Але повністю згоден з Пилипом в тому, що нам потрібно жанрове кіно. Але що таке жанрове кіно? Розумієте, ми так сприймаємо жанрове, це низький рівень, да? Низький жанр. Це телевізійні серіали, хоч вони теж потрібні, національні гарні серіали, які дивляться. Гарне жанрове кіно. Жанрове кіно, на яке піде мільйонний глядач. Все ж таки, ми завжди сприймали українське кіно як поетичне кіно. Довженко, Параджанов, Ілленко, Кіра Муратова. Ну, не зовсім поетичне, але архаузне, скажімо так.
І більше таке фестивальне кіно.
Фестивальне кіно, Роман Беляян і інші наші чудові майстри, Осика, можемо багато кого згадувати. Але все ж таки було і жанрове кіно. Був такий фільм, як «Гадюка», який дивилися мільйони не тільки українців, а скрізь у Радянському Союзі тоді. Була така картина, ну, не моя улюблена, але сьогодні, коли передивляєшся, не так погано було, як «Королева бензоколонки», яка робила якусь фантастичну касу. Ну, нарешті...
Та зрештою в бій йдуть одні старики, Бикова.
Розумієте, це жанрове кіно, фактично. В бій йдуть одні старики, це жанрове кіно, але кіно, яке побудоване на моральності, на проблемах, на всьому, чому хочете. Це не просто якась дурня. Ось таке жанрове кіно нам потрібно.
І воно має бути прив'язано до того, що зараз відбувається в Україні? Тому що зняти можна і класний фільм, але він буде відірваний від того, що...
Ну, ви знаєте, що таке жанрове кіно? Завжди будуть якісь екранізації «Трьох мушкетерів» на історичній тлі. Думаю, що можна зробити чудове жанрове кіно, безумовне, і на історії України, романтичне якесь жанрове кіно.
Ну, от зараз, скажімо, пане Андрію...
«Потоп польський» так, і всі ці.
Скажімо, там, блокбастер про зараз про війну на сході, так? Це, ну, це ж актуально, як ви вважаєте?
Актуально. Ну, я думаю, що все ж таки такі речі, щоб зробити жанрове кіно на тему сьогодення війни в Донбасі, то це треба час. Все ж таки, мені здається, сьогодні не можна зробити. Хоч можна зробити, мабуть, і можна зробити гарну романтичну історію, де показати Монтекі і Капулеті, дві родини, з двох боків конфлікту. І все це. Все можна зробити, все залежить все ж таки від таланту. Якраз в жанровому кіно, може, сьогодні потребуємо і більше талантів, ніж у нас вміють робити поетичне артхаузне кіно.
Ну, от у нас незабаром виходить в прокат фільм «Жива» про події Другої світової війни. Ну, от, можливо, це якраз одна зі спроб. Зняв цей фільм режисер, котрий для гурту «Тартак» не один знімав кліп.
Тарас Хімич його прізвище.
Тарас Хімич. Ви знаєте, я подивився частково черновий матеріал цього фільму ще до Каннського фестивалю. Ми зробили там якраз у павільйоні презентацію цього фільму, і дуже багато іноземців зацікавили. Те, що я бачив, мені здається, що може бути, ну, просто чудова картина. Але щось у них там, бо це було якраз позадержавне фінансування, здається, держава їм навіть вже обіцяла щось допомогти і довго тягнулося. Ми сподівалися прем'єру на «Молодості» зробити, бо це дебютна картина, для Тараса це ігровий дебют. І людина дуже талановита. У нього була короткометражка дуже цікава.
І документалки дуже талановиті.
І те, що я бачив у нього, ну, у цьому фільмі, в Чорновому, якщо вони все завершать і з'єднають все це може бути таким паровозом.
І, до речі, там технології вже надсучасні. Це все знято вже в 4К.
Ну, для жанру це необхідно все.
Так, і там історія Української повстанської армії. Що цікаво, знімаються в головних ролях знімаються реальні бійці, які воювали на Донбасі. І от, до речі, вам приклад поєднання та із сьогоденням. І я тут хочу, слухайте, ми будемо, ну, абсолютно нас неправильно буде сприйнята наша розмова, якщо ми з вами не згадаємо про те, що от молодість присвячена Олегу Сенцову, так? Він знімав фільми, власні фільми, документальні фільми. От те, що молодість зробила такий політичний жест на захист українського режисера. Як ви вважаєте, це допоможе його витягнути з в'язниці в Росії?
Ви знаєте, я завжди кажу, що молодість не є політичною платформою. Але я ось у светері з 2004 року. Це наш вибір. Це наш вибір. І фестиваль, безумовно, завжди реагує на суспільні події. На Майдан, на все інше. Я радий, що і команда в мене така теж цілком завжди підтримує ці ідеї. Справа в тому, що взагалі Олег дебютував на нашому фестивалі. І ми дійсно були ініціаторами, коли його посадили, підняли Європейську кіноакадемію. Ну, не тільки ми, безумовно, і державне агентство, і багато людей. Але ми почали цю роботу, я пам'ятаю, як на Каннському фестивалі, коли я розповів все генеральному секретареві Європейської кіноакадемії про це, то вже наступного дня вона мене біжить з іншого боку Круазет, біжить своїм айфоном і демонструє мені, що вже все розвішено, вся інформація в них на айфоні, на сайті. Потім це з'явилося у двотижневику режисерів, де вони відкривали заставкою на підтримку Олега. Ми робили це на фестивалі. Він був у нас віртуальним членом журі міжнародного. Цього року якоїсь такої окремої акції ми не робили, але неодноразово піднімали людей на підтримку Олега. Але сьогодні ми робили це і на підтримку взагалі кримсько-татарського народу і не можемо не реагувати на такі події. Так. Дуже талановита людина.
Не можу не сказати, що зараз український режисер Олег Сенцов перебуває в СІЗО, в штрафному ізоляторі, в ув'язненні в Росії. І, ну, от допоки спроби визволити Олега Сенцова, поки що ви бачите, що він залишається зараз в'язним, політичним в'язним.
Ви слухаєте «Громадську хвилю». У нас в гостях генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі. Ми підбиваємо підсумки 46-му фестивалю, котрий завершується сьогодні у Києві. Згадували ми про війну. Пане Андрію, ви сказали, що потрібна певна часова дистанція для того, щоб почали ми осмислювати.
І в документальному кіно дуже легко реагувати.
Якраз про документальне хотів я вас запитати, бо на фестивалі якраз було представлено також і картину литовського режисера. Це копродукційний фільм України, Литви, Німеччини та Франції, який має назву «Маріуполіс». Нещодавно я дізнався, що Маріуполь, виявляється, походить від імені Марія, та і Поліс – це місто. От Маріуполіс, про що ця документальна стрічка?
Про Маріуполь, про події в Маріуполі. І режисер литовський, дуже цікава людина, він зараз готує новий проєкт спільно з Україною. Це піднята тема тих проблем, яким чином все ж таки якась частина людей знаходиться під цим гнітом російської пропаганди і про те, що відбувалося в боротьбі за Маріуполь. Бо все, що було підготовлено Росією, ми могли мати таку ж ситуацію і майже мали в Маріуполі, біля Харкова, в Харкові. Все було сплановано. І все ж таки те, що відстояли Маріуполь, дуже важливо. А в мене, як моє грецьке прізвище, це і походження з мій дід був з Маріуполю, тому мені це дуже зрозуміло. Але не тільки ця картина, дуже цікава картина нашого українського режисера Сергія Лазниці, яка була теж документальна прем'єра у нас на фестивалі. Прем'єра в Україні, бо прем'єра світова була на Венеційському фестивалі.
А Аустерліц ви маєте на увазі?
Так, так, так. Зовсім інша картина. По-іншому зроблена, бо документальне кіно – це не просто якась хроніка, це велике мистецтво зробити. Ви знаєте, багато було картин, ми ще ось сьогодні, да, у нас що 30-те число, там завтра, післязавтра розпочинається великий документальний фестиваль у Лейпцигу, де буде представлена картина Сергія Буковського «Вихід актриси». Зовсім інша картина, присвячена його мамі, дуже відомій акторці Ніні Антоновій. І ми хотіли теж показати, але Лейпциг наполягав, там конкурс, щоб у них була прем'єра. Документальне кіно сьогодні в Україні дуже цікаво. Те, що робить «Вавилон», те, що роблять сьогодні на різних, навіть ваші колеги на телебаченні, воно дійсно на пульсі.
Друзі, з нами в ефірі Андрій Халпахчі, генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». А пане Андрію, ми тут трошки вже почали про це говорити. А які наші перспективи в копродакції? Так, ми вже почали говорити, що є спільні фільми з литовськими колегами, а так, щоб залучити, наприклад, і польський кінематограф, дуже сильний,
є,
так?
Є,
французький, то, американський кінематограф. Наскільки це реалістично?
На щастя, все є. Про це ми говорили дуже багато разів, і це розуміє і Пилип Іллєнко, і агентство. Є окрема у нас секція, коли ми слухаємо проекти на пітчингу, яка присвячена копродукції. Крім того, копродукція поділяється на дві частини. Є мажоритарна продукція, ну, наприклад, це український режисер робить картину, де...
Переважно за українські
переважно
гроші.
50% державних грошей чи інших українських грошей, і інші частки вже йдуть з інших країн. Чи навпаки, польський чи французький режисер робить картину, яка частково знімається в Україні, це міноритарна продукція, де додаються якісь українські гроші. І ось навіть тільки на останній секції я казав, що і Квадравічус, да, я можу не так можу вимовити його прізвище, ось Маріуполі, це режисер, він буде знімати нову картину, буде знімати в Україні Шарунас Бартес, його останній фільм був теж презентований на фестивалі, переповнений зал, ми ледь там доставляли стільці, і все це він буде знімати в копродукції, і там є і французькі гроші, і частково українські прийняті. Буде знімати в Україні Кшиштоф Занусі, де переважно це польська продукція, але міноритарно і українське. Але і наші режисери, ну, наприклад, вже є готова картина, яка була отримала приз на Одеському фестивалі «Гніздо горлиці». Українська картина, але вже в копродукції з Італією. Там міноритарна італійська, бо зйомки частково проходили в Італії. І таких, знаєте, мені здається, ну... Якнайменше 10 таких фільмів заплановано на наступний рік, а мабуть без державної підтримки їх буде іще більше. І це дуже важливо. По-перше, це ж дає більше шансів картині потрапити у європейський світовий прокат, бо коли є декілька країн-виробників, це гарантує прокат в цих країнах. Ну, до речі, я не згадав, ну, вже знімає повним ходом, мало був присутній на нашому фестивалі Мирослав Слебошпицький, який знімає свою картину «Люксембург». Це українське виробництво, але там є гроші із Франції, Голландії, здається, ну, боюсь помилитися, ну, принаймні, це копродукція. Це відбувається, і це, безумовно, абсолютно вірний шлях для українського кіно. І в тому, знаєте, іноді наші колись гарні режисери-ветерани починають знімати голос на те, що як це там дають якомусь Занусі, навіть якщо він великий режисер. Не розуміючи, що це чудово, коли приїжджають сюди, коли задіяні наші актори, коли задіяні наші технічні працівники, нарешті задіяні готелі, ресторани, магазини. Це вигідно з економічної точки зору.
Ну, і це навчання для нашої кіноіндустрії, правда ж?
Абсолютно.
Я от, знаєте, я не можу ще не запитати у вас, от наскільки, за вашими відчуттями, так, для наших закордонних учасників є престижним факт участі на фестивалі «Молодість» і, ну, отримання перемоги, тому що завжди от будь-який фільм, та він на своєму на постерах, та друкують логотипи, це лауреат кінофестивалів. Наскільки зараз це для них престижно?
Ви знаєте, престижно, бо завжди ми бачимо дійсно ці іноземні постери, фільми, які виходять потім десь у прокат в Японії, і тут ти десь бачиш щось незрозуміле, японські титри, але знайомий кадр з фільму і логотип фестивалю «Молоді», що була
це приємно, так?
Відзнака і перемога. Навіть ще така частина, як у нас було, проходить наш те, що ми називаємо «Боут-мітинг», це якраз і є платформа для спільного кіновиробництва. Цього року нагороду від Star Media будуть робити постпродакшн-сервіс тут. Виграв албанський фільм. І потім ми дивилися, коли це був грузинський фільм, навіть якщо вони не вигравали, але вони знаходять тут партнерів. І потім дивлюсь грузинський фільм на Берлінському форумі і бачу великий логотип «Молодості», «Боут-мітинг», фестивалю «Молоді». Це дуже приємно. Але є і проблема для нас – обмеженість нашого українського ринку. На жаль, вони знають, що якась у нас була фантастична іспанська картина. Вона не отримала призів, але глядачі там поставили її за глядацьким рейтингом на друге місце. Фантастична картина. Але ж от цим обмеженням прокату, що 90% іде американських великих фільмів і трохи ще чогось, не виходять, ми не бачимо такі чудові, ось, до речі, якраз ця іспанська «Відкриті двері», оце поєднання, нібито то авторська така картина, артистична, але абсолютно для масового глядача. Інша справа, оцей не просто кодекс глядача, я думаю, наступного року будемо робити це, майстер-клас для наших глядачів. Ну, глядач має, розумієте, якщо людина ходить весь час тільки до, там, наприклад, боже, як вони називаються, ну, до якогось фастфуду, да, ресторану.
Я розумію, про що ви говорите. Да. Формується культура, та, чи формується
треба
субкультура?
Треба спробувати дійсно якісь родзинки, якусь
і відкривати двері,
да,
відкривати двері для інших.
Ресторанів наша карта нашого партнера.
Точно,
да,
точно.
Будьте за згадування.
Тим більше, от ви іспанців згадуєте, там же є фантастичні режисери, той же Альмодовар. Та?
Ну так. Ви знаєте, ну сьогодні вже вважають Вуді Аллена і Альмодовара режисерами артхаузними. Але ж насправді це масове кіно. Інша справа, ну як казали, там який поп, такий приход. Але сьогодні, на жаль, не від попа залежить, а від приходу. Ми зруйнували глядача. Він має бути підготовлений.
Має бути підготовлений. Дякуємо вам дуже, пане Андрію, що якраз готуєте глядача, розвиваєте смаки і розвиваєте кіномистецтво в Україні.